Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokoa hiazava.
Indray folakandro tamin'izay, tsara ery ny androko dia nanapa-kevitra ity iray mpianakaviana anankiray fa hitondra ny zanany vavikely vao 5 taona mba hilomano eny amoron-dranomasina. Raha mbola avariana ny lala onjan-dranomasina teo izy mianaka dia taony anahery ilay onjan-drano ka ny sintona mahafitapoka ary dia lasa nanaraka ny onja ilay zaza vavikely. Tsy voasintondray nintsony ilay zanany fa lasa dia ny amin'ny rano lalina dia lalina tokoa. Rehefa hahita n'ilay raim-pianakaviana fa lasa lavitra tokoa ity zanany dia nitady hevitra aingana izy hahafahany mamonjy ny zanany indray ho tonga ety amoron-drano. Soa ihany fa tsy nikoropaka ity raim-pianakaviana fa niantso mafy ilay zanany vavikely izy, nanao hoe: aza mikoropaka anaka, milomanosa milamina dia mitsingevangevana kely mba milalao rano kely eo e, fa andeha kely aloha dada dia hiverina rehefa avy eo akanao a. Rehefa nivoaka ny rano anefa ity raim-pianakaviana dia nitaintaina mafy izy ny amin'izay zavatra mety hitranga sy azo ity zanany vavikely izay navelany irery teny. Nikoropaka ilay lehilahy, nitady lakana kely ahafahany makanjanany. Rehefa niverina ary ilay raim-pianakaviana niaraka tamin'ny lakana sy ny mpamonjy vona vitsivitsy dia taony janona ny fony satria tsy hitany teo amin'ilay toerana nisy azo tsony ilay zanany vavikely fa vo mainka nentiny ranomasina lalina ny analavitra kokoa. Toohatra ny ora maro mihitsy ireo minitra vitsy izay nialan'ilay rainy teo akaiky ny zanany. Hita ihany anefa nisy an'ilay zaza vavikely nitsingevana teo ambony rano ary to tsy rototra akory fa ny laminy ery ny lalao rano. Rehefa tonga teny amoron-drano izy ireo dia nanontany anjanany vavy ilay rainy hoe: ahoana re ny fomba nyjanonana ho ela rery teny e? Tsy mba natahotra teny ambony rano teny ianao nefa lavitry ny sisin-drano? Dia ho ilay zaza vavikely namaly andrainy: nataoko fotsiny izay rehetra nyteneniny dada tamiko. Fantatro mantso fa tsy maintsy hiverina aka dada, dia tsy natahotra mihitsy aka. Ny herim-po sy ny fahatokiana ary ny fankatoavan'ity zaza vavikely tinitenindrainy no nahatonga azy ho velonaina somantsara. Nankatoizay nolazaindrainy izy ary tsy nisalasala nanantena fa mbola hiveriny dada. Ny fanantenana tokoa no mampiorina tsara antsika tsirairay avy, manampy antsika hanana herim-po sy heri-tsaina io fanantenana io ary move mba sahala n'ity zaza vavikely vo 5 taona ity isika izay nahatoky andrainy. Isika dia manana n'ilay raintsika any an-danitra izay manoatra lavitra noho ny raintsika ety an-tany. Tsy manary ary tsy mahafoy antsika mihitsy izy. Izy ilay efa nahafo ny aino antsika, izy ilay nampanantena fa mbola hiverina indray akatsika. Move isika mahatoky ilay raintsika toy izany koa. Manomboka anio ary dia tady dio isan'andro ny afatra izay nolazainy tamintsika hoe: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no itoeranareo koa. Jaona toko fahevatra ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo.
Sunuva ki ma
Mpamfeo fanantenana miaraka aminao atao anatin'izao fandarana asa sy tontolo iainana izao miaraba toko dia manasanao ankafiny fandaharantsika. Tombontsoa be eo amin'ny fambolena tao ny fanamboarana zezika komposta fito andro, sady tsy mandany fotoana izy nefa manatsara ny vokatra ho azo eo amin'ny lafi ny fahasalamana na ihany koa eo amin'ny abeny vokatra ho andrandraina. Andraminy manamboatra zezika komposta izay fito andro monja fa tsy hanenenanao ny manao izany. Ndao ary ho fantarina hoe inavy ny zavatra ilaina amin'izany komposta fito andro izany.
Etỳa tanàna ihany dia misy tantara ny soratany zohanitra andrenesanao an'i Rila sy Nardina.
Atiry dede fa tsisy olona tsony aho a.
Maraina mihitsy eny nareo zany ry ngarabary de fetiapahatra sady
angahita fa ny tranonombo mila diovina moa ny zezika tsy maintsy alaina, sady ny zezika omby aneny tsara indrindra anaovana komposta fito andro e.
Fa ny zezika koa na biby fiompiafa ve tsy mety ry ngarabary a?
Mety ihany fa mbola mila miandry elaela voavonina
zany
a. Fa ny zezika omby tonga de vonona
zany ao.
Angamba tsy hampaninina ny sera sady miresaka tsika no manadio kely eto raha
zary no miala tsy ny manelingelina anao maharaina amin'ity fahamaizakoko makavokatra ry
marina zany e. Ho manoangana raha ny zavatra ilaina dia afaka mikarakara zezika avy atranotsika.
Akoatra ny zezika ombo mody mila zava-maniry mora aloha ny komposta ry ngarabary raha tsy diso a e.
Tsy diso mihitsy sika
tako eoko
zay mihitsy no atao hoe zezika komposta. Zezika no atsaraina amin'ny alalan'ny fahalovany tarony zava-maniry isan-karazany miampitaimbiby fiompy de mila zava-maniry mora aloha zany.
Andrasokely vetivety aloha akaka espenato a e.
Etre ay reny ny tao anatin'ny tisy bika be ansety
hitanao ihany ny fanahatro adrony zory de aleoko moto sobika nitiny sady mba tiako tampoka aminy fahaizako ny komposta fito andro e. Etre
eno tsara raha ny zavatra ilaina sao tsy mety eo ny komposta zay vo ataony zoro be fimihezany eo sy
mino anao ary ngarabary
zao ary zezikomby rogony zava-maniry mora aloha tapatapahana raikiony
raikiony zay
de maka mololo ihany ko se
mololo
tetitetehany iny de atao raikona
ay
de mila pompo mahery atsasaky ny giony miampy apombo mahery voadoro atsasaky ny gony ihany ko
akoatra n'le apombo mahery atsasaky ny giony de mbola mila mandoro apombo mahery hafa ihany ko raha azoko tsara ny fanazavanao
an ka rehefa mandoro azy dede a de tsy avelandavenina fotsiny
ay
fa izy mbola mainty iny de ajanona
ay
ino mantsy ny tena manometsiry ny composte
azoko tsara zany hoe atsasaky ny giony a iny apombo mahery voadoro iny a
zay
de atsasaky ny giony ihany ko le apombo mahery tsidorana
zay
de ray giony a no mololo voatetitetika de ray giony ihany ko ny zava-maniry mora aloha ary ny farany rogony ny zezikomby
azo antoka ny fahombiazany se fa fanampon'izay a
endrindra
ny apombo malemy
ay
io ndray a arakaraky ny abetsahan'ny composte atao ny fatrany
oe ohatra ny misangiditra antadin'le mandisa zandry ny arabary a
kosy kosy kosy
inona raha mahazo an'le mandisa ao mangery dede mba amboarike mitady a
e ay te isotro rano kosizikinoi
eny marina fa miteny an'izay se a fa mila rano ihany ko ny composte
ay
folo litatra ny fatran'io
fatran'le rano
zay de eo ihany ko ny ranopary zato mililitatra indray ny fatran'io
ay
reny tavangom-panafody efa lany ireny matetika no misy an'io fatra zato mililitatra io
ie hitako reny ie ranotsotra folo litatra de ranopary zato mililitatra ka raha fotoana tsy misy fary de ahoana ry ngarabary a
mety koa ny rano tsiramamy e
ay
tsarotra tadiavina ne ny fangaro ilaina anaovana composte fa misy tia tanàna avokoa e
indrindra
ka reo aloha zany a reo zany no manina de andose ho any an-trano fa misy zavatra homeko anse any
ay ndao ary oadray ti vy olaniko eto daholo ry ngarabary fa aleo anga ho etiko any an-tanàna de irahko misotro amin'ny zorsy ny kizy
raha mboakazo iny fa fanamasahanaingana ny composte ary dede a so diso hevitra se
zany ve za ve na lale ny lokon'ny toranom-boakazo no hitako ko sady ato anaty tavoangy plastika afabaraka marina inona tsara hoe ti ry ngarabary
ty lazainy sefa ranom-boankazo ty no atao hoe lalovay
lalovay
na activateur
ay
ty zany a no manafaingana ny fahamasahany zezika composte
ay
atonga azo vita fito andro monsy
zany o
ee
de ahoana indray ny fanamboarana nyity hoe lalovay moa na activateur
ho ampianariko anse tokoa ny fanamboarana an'io fa
ay
ehe efa homeko anse aloha iny ray tavoangy iny fa andana aloha homany daholo ny zavatra ilaina de atsoy a rehefa vonina
ay
fa tsy mainka anamboatra zezika composte fito andro amokaranaingana ve ty isy e
ary aleo aloha ilozako ianao ry ngarabary fa mainka ikarakara tokoa e tonga de hoetiko moa zany ty lalovay ty a
andrea mo angery dede fa tsy raha mboakazo iny a
oka ngia
ary le sobika be ty angajanony dede
oay saika nahita loza tamin'ny zory be a marina fitoeran-damba ny matsy ty lasa aloha e
eny ary e
tsarotra ny manamboatra zezika composte fito andro fa ilaina indrindra kosa ny manaraka tsara ny toromarika ireo zavatra ilaina, izay zavatra fahita eo antoerana avokoa ny fangaro rehetra. Raha manaraka tsara izany ianao dia aomby ny zezika karakarainao. Antenaina fa voarainao tsara daholo ireo zavatra ilaina ny manamboatra sisa. Amin'ny fandarana manaraka dia ho fantarinareo tokony atao indray. Ifarana eto aloha ny fiarahantsika androany, zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafy indray ary.
Roama.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Ijuru na inu.
izay ilay onjany fanantenana. Ny dia hoeo amin'i Kristy.
Fivavahana sy fiderana. Tsy misy fotoana na fitoerana izay tsy mendrika ny ampakarana fitarainana amin'Andriamanitra. Tsy misy na inona na inona mahazo misakana antsika tsy hanandratra ny fotsika amin'ny fivavahana mafana. Eny anaty vahoaka amin'ny arabe, eo afovoan'ny raharaha mifanjevo, dia azontsika atao, azo ny tsirairay atao ny mampakatra fitarainana amin'Andriamanitra ary mangataka fitarian-dalana avy aminy, toy ny nataon'ny Nehemia raha nanao fangatahana teo anatrehny Artakserisesy mpanjaka izy. Ny fitoerana mangina izay hanaovana fivavahana dia mety ho hita na aiza na aiza misy antsika. Tokony hivoa lalandava ny varavarany fotsika ary angatao Jesosy mba honina sy ho tompontrano aho. Na dia misy rivotra maloto sady lo aza manodidina antsika, dia tsy ilaintsika ny ifoka ny fofondratsiny, fa mahazo miaina amin'ny rivotra madio ny lanitra ny tsirairay amintsika. Azo tsika rindrina ny varavarana rehetra mba tsy hidirany fisainana maloto sy ny eritreritra tsy masina. Raha sandratra amin'ny fivavahana marina ny fanahy ho eo anatrehan'Andriamanitra, izay manana fo mivoa handray ny fanampiana sy ny fitahian'Andriamanitra, dia andeha amin'ny rivotra madio no ny an'ny tany ary anana firaisana lalandava amin'ny lanitra. Tokony hanana hevitra mazava kokoa ny amin'i Jesosy, ny fahalalana feno kokoa ny amin'ny hatsara ny fiainana mandrakizay isika. Ny hatsaran-tarehan'ny fahamasinana dia tokony hameno ny fony ny zanak'Andriamanitra, ary mba hatanteraka an'izany dia tokony ho tadiavintsika izay ampibaribarian'Andriamanitra eo anoloantsika ireo zavatra any an-danitra. Aoka lefa hiakatra ny fanahy mba hahazoan'Andriamanitra mampiainantsika amin'ny rivotry ny lanitra. Azonao atao ny ho akaiky indrindra an'Andriamanitra, ka raha mamely tampoka ny fankapanahy dia hitodika faingana any aminy ny sainao, dia toy ny fitodika ny voninkazo any amin'ny masoandro. Ento mandrakariva eo anoloan'Andriamanitra izay ilainao, ny fifalianao, ny fahorianao, ny fanahinao, ny tahotrao. Tsy ahasasatra na havalaka an'Andriamanitra ny anaovanao an'izany. Tsy anao tsinotsinona izay ilain'ny zanany ilay mahay manisa ny volondohanao. Ao anao ny voalaza amin'ny Jakoba toko fadimy andiny faraika ambin'ny folo, miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Ny fo ny feno fitiavana dia mangoraka noho ny fahoriantsika, enina dia noho ny fitantarantsika ny reny aza dia mampangoraka azy. Ento eo amin'ny zavatra rehetra manahirana ny saina. Tsy misy zavatra mavesatra loatra ka tsy ho zakany, satria izy no mitana an'izao tontolo izao. Izy no manapaka ny raharaha rehetra amin'izao tontolo izao. Tsy misy na inona na inona izay momba ny fiadanantsika no azo atao hoe kely loatra ka tsy ho hitany. Tsy misy toko ao amin'ny zava-miatra amintsika azo atao hoe maizina loatra ka tsy ho voavakiny. Tsy misy zava-tsarotra manahirana loatra ka tsy ho hainy hazavaina. Ary tsy misy loza mahazo miatra, na dia amin'izay kely indrindra amin'ny zanany aza. Ary tsy misy tebiteby mampijaly ny fanahy. Tsy misy fifaliana mahamiramirana, tsy misy fivavahana marina na voaka ny vavaka izay tsy voadiniky ny raintsika izay any an-danitra, na tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo fa 7:10 ka ny 7:3: mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamehy ny feriny. Ny firaisan'Andriamanitra sy ny fanahy tsirairay avy dia miavaka sady feno indrindra. Ohatrany tsy nisy afa-tsy ny fanahy iny no nanomezany ny zanany malalany. Hoy Jesosy hoe, angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izah no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia ti anareo, izah no nifidy anareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Izany dia voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny roapolo sy ny fahafito amin'ny roapolo, ary ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahenina ambin'ny folo. Nefa ny hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy dia mihoatra noho ny manonona fotsiny ny anarany amin'ny fiandohana sy ny fiafaran'ny fivavahana. Tsy maintsy mivavaka araka ny toe-tsaina sy ny toe-panahan'i Jesosy isika, mino ny teny fikasana avy aminy, miankina amin'ny fahasoavany ary manao ny asany. Andriamanitra dia tsy mitady ny zanany ho tonga mpitoetra manirery na mpitokamonina ka hiala amin'izao tontolo izao mba hanolotra ny tenany hivavaka fotsiny. Tsy maintsy ho tahaka ny fiainan'i Kristy ny fiainantsika, dia fiainam-pivavahana any an-tendrombohitra sy fiainana anaovantsoa ny vahoaka. Izay tsy manao na inona na inona afa-tsy ny mivavaka dia vetivety foana no hijanona tsy hivavaka intsony, na ho tonga fahazarana ara-pomba aminy fotsiny ny fivavahany. Rehefa ny olona no miataka tsy ho eo amin'ny fiainany be sy ny maro, miala amin'ny adidy kristianina sy ny fitondrana ny hazo fijaliana, rehefa izy no mitsahatra tsy asa tamin'ny kafanampo ho azy, dia ho very amin'ny antony lehibe tokony hivavahana ary tsy hanana faniriana hivavaka intsony aza izy. Ny fivavahany dia ataony ho an'ny tenany sy tia tena fotsiny. Tsy afaka angataka hery hoenti manasoa ny olombelona izy na hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Maty antoka isika raha manao tsirambina ny tombontsoa hananantsika eo amin'ny firaisana amin'ny hafa, hifanatanjaka sy fampirisika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tonga very tsy ho ao an-tsaintsika ny hery sy ny atsara n'ireo fahamarinana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitsahatra tsy ho voazava sy tsy ho voahetsiky ny hery manamasina avy amin'ny reny ny fontsika, ary tonga miena ny ara-panahy ao anatintsika. Maty antoka be isika amin'ny firaisana maha kristianina raha tsy mifankaty amin'ny fo amin'izao fotoana izao. Ny hoe hihidy varavarana ho an'ny tena samy rery dia tsy manatanteraka ny antony nikasan'Andriamanitra antsika. Ny fikolokoloana tsara ny toetra izay ti fikambanana ao an-tsaintsika dia mahatonga antsika iray fo amin'ny hafa, sady izany no fomba ampandrosoana sy anatanjahana koa antsika ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha ny kristianina ny mba mivory iresaka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny amin'ireo fahamarinana sarobidy momba ny fanavotana, dia azo hery sy famelombelomana izy. Tokony hianatra bebe kokoa isan'andro ny amin'ny rentsika izay any an-danitra isika, dia azo fahalalana vaovao ny amin'ny fahasoavany. Amin'izay dia aniry indrindra ilazan'ny fitiavana isika, ary raha manao izany isika dia hiamafana sy hamarisika ifotsika. Raha mihevitra sy miresaka bebe kokoa ny amin'i Jesosy isika, ary kelikely kokoa ny amin'ny tenantsika, dia ahazo an'i Kristy mifanatrika be lavitra noho izao isika. Raha isika mantsy no mba mety mihevitra an'Andriamanitra isaky ny mahatsiaro ny fitahiana ataony amintsika, dia tsy ho afaka ao an-tsaintsika izy sady ho faly iresaka azy sy hidera azy isika. Miresaka ny zavatra momba izao fiainana izao isika satria mahakamamy an'izany. Miresaka ny amin'ny sakaizantsika isika satria ti azy. Ny fifalintsika sy ny alahelontsika dia mifamatotra amin'ny azy, nefa manana antony lehibe lavitra ny itiavanao an'Andriamanitra ianao noho ny itiavanao ny sakaizanao ety an-tany. Ary tokony ho zary tena fomba antsika ny anao an'Andriamanitra ho voalohany indrindra ho an-tsaina, ka iresaka ny atsarany sy laza ny heriny. Ny fanomezantsoa nomeny antsika dia tsy nokasainy amampitanteraka ny saintsika, ka ka tsy hanana antsika fiheverana azy mihitsy, fa natao kosa atsirovana azy lalandava sy hamatorana antsika amin'ny kofeny fitiavana sy ny fankasitrahana iompana amin'n'ilay mpanisoa antsika. Variana loatra eto an-tany isika, aoka isika hanandratra ny masontsika any amin'ny varavaran'ny fitoerana masina any ambony, any amin'ilay amira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Kristy, ilay mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo toko fa 7 ka ny 7:15. Tokony hideran'Andriamanitra misimisy kokoa isika noho ny famindrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Araka ny voalaza amin'ny Salamo fa 7:7 ka ny 7:8. Tsy tokony ho fangatahana sy fandraisana fotsiny no ataontsika amin'ny fivavahantsika. Aoka isika tsy hevitra mandrakariva izay ilayntsika, nefa tsy hevitra nao viana nao viana ny soa izay no raisintsika. Tsy mba ho be loatra nao viana nao viana ny fangatahantsika, nefa kosa etsy an-danin'izay ny fisaorantsika dia tena kely loatra. Mandray ny famindrapon'Andriamanitra lalandava isika, nefa kely loatra ny fankasitrahana ataontsika. Kely foana ny fiderahantsika azy raha mpitahaina amin'izay nataony tamintsika. Fa iny raha nivory ianao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah ny zanak'Israely, dia nandidy azy ireo Andriamanitra nanao hoe, ano hinananareo sy ny ankohonanareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo, ary ifalianareo amin'izay rehetra no ariny ny tananareo izay efa nitahiny Jehovah Andriamanitra ao anao. Izany dia hitanao amin'ny Deuteronomy toko faharoambinifolo ka ny 7. Izay atao voninahitr'Andriamanitra dia tokony atao amin'ny fofeny fifaliana sy fiderahana ary fisaorana, fa tsy amin'ny toetra ory na manjombona. Ny Andriamanitsika dia ray miantra sady mamindra fo. Tsy tokony hoeverina nao viana nao viana ho zavatra mampahory na mampalahelo ny fanompona azy. Tokony ho fifaliana ny mivavaka amin'ny tompo sy manao ny asany. Tsy tian'Andriamanitra raha ny zanany izay efa nomeny famonjena lehibe no hihevitra azy ho toy ny mpampiasa loza be sady henjana. Sakaizantsika tsara indrindrany izy, ary raha mivavaka aminy isika dia tiany ny mankeo fovoantsika mba hita sy ampionona antsika ary ameny fifaliana sy fitiavana ny fontsika. Irin'ny tompony zanany azo fampahirezana amin'ny fanompona azy, ka hita fafinaretana bebe kokoa noho ny fahasairanana eo amin'ny raharahany. Izay tonga hivavaka aminy dia iriny rehefa miverina ao an-tranony, mba hitondra hevitra mamy ny amin'ny fiahiny sy ny fitiavany, mba ho tonga falifaly amin'ny raharaham-pivelomana rehetra isan'andro, sy mba hanana ny fahasoavana ho marina sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka isika hitangorona eo ampototry ny hazo fijaliana Kristy, ary izy voaombo no tokony ho fototra izay ho banjinina sy ho resahana ary ifalintsika. Tokony ho tadiavina ao an-tsaintsika ny fitahiana rehetra no raisintsika tamin'Andriamanitra, ary rehefa matsiaro ny fitiavany lehibe isika dia naiky hametraka ny zavatra eo amin'ilay tanana no fantsihana teo ambony hazo fijaliana ho antsika. Amin'ny elatry ny fiderana no azon'ny fanahy hiakatra ho eo akaikikaiky lanitra kokoa hatrany, akalazaina amin'ny tonikira sy ny mozika ao amin'ny lapany ao ambony Andriamanitra, ary amin'ny ampisehontsika ny fisaorantsika no hanatonantsika kokoa ny fotoam-pivavahana ataon'ireo maro be any an-danitra, izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Salamo 50 ka ny 13. Ka dia aoka isika ankeo anoloan'ny mpamonjitsika amin'ny fifaliana feno fanajana mitondra ny fisaorana sy ny feo fiderana.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Antokopihira, Imprimerie Adventiste.
WR
téléphone
034 06 787 62,
0334 413 37.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mikasika ny fitsarana milohan'ny fiverenan'i Jesosy ho jerentsika amin'ny tenyo ity, miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Misy tompo-maso omenantsika momba an'izay takona amin'ny masontsika amin'ny fanorotsoritana ny fitsarana izay voalaza amin'ny Daniela toko fahafito. Fotoana mahatalanjona izany, izay hahafahantsika mahita ny fomba hamahan'Andriamanitra ny olan'ny ota, hamonjeny ireo izay maniry hifandray aminy ao anatin'ny fanekena. Ny fitsarana ry havana dia vaovao mahafaly ho an'izay rehetra ny fidy an'i Jesosy, nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy. Tsy olona tanteraka, tsy hoe anjely toetra izy ireo, fa olona miezaka kosa satria hala ny fahotana, na dia olona malemy azy izy ireo. Ny miezaka eo mba fahasoavan'Andriamanitra mba hanao ny sitrapony eo ampiandrasana ny fiaviany. Ny fahamarinan'i Kristy no hiantehirana izy ireo fa tsy ny fahamarinany tenany. Kanefa miezaka izy ireo ambany fahasoavan'andriamanitra mba hanao ny sitrapon'andriamanitra mifanaraka amin'ny didiny noho ny fitiavana an'andriamanitra. Misy fanorotsoritana ny fitsarana famotom-potorana ao amin'ny daniela toko fahafito fa hofidintsika reo andininy hovakina. Ny andiny fahasivy, ny fahafolo, ny fahatelo ambin'ny folo, ny fahefatra ambin'ny folo, faharoa amin'ny roapolo, ny fahenina amin'ny roapolo ary ny fahafito amin'ny roapolo. Mbola nijery ihany aho hoy ny mpaminany daniela eto a, satria amin'ny alalan'ny fahitana no hanomezan'andriamanitra azy ny zavatra rehetra dia hitany dia mitantara izy amintsika. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo, ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala, volondohany toy ny volon'ondry madio, ny seza fiandrianany dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, mipetraka ny mpitsara no velarina ny boky. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra, ary nankeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Jesosy indray noresahana eto a, ary ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava ambara-piavin'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny ny avy indrindra, ary tonga ny fotoana nahazoan'ny olo-masina ny fanjakana. Fa hipetraka ny mpitsara ho esorina ny fanapahany ka ho ravana sy ho simbana hatramin'ny farany izy, ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny amin'ny lanitra rehetra dia homen'ny olo-masiny ny avo indrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hano azy. Vaovao mahafaly ho an'ny olon'andriamanitra ny fitsarana. Mampiorokoditra, mampatahotra itao fijery ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny rehetra ao anatin'ilay fitantarana naseho an'i Daniela. Kanefa mahafaly, mahafaly ny mahita eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo fa omena rariny ny olo-masiny avo indrindra. Izany hoe rano mahisika antsika dia tsy misy rary no antsika ne, satria na ny fahamarinantsika aza tahaka ny lamba miosondra, fa omena rariny, omena izay mahafahasoavana azy ny olo-masi ny avo indrindra. Ary ny fanamarinana antsika dia midika ho fanamelohana mandrakizay any Satana. Inona izany hifantohan'ny fitsarana eto, ary inona ny didim-pitsarana navoaka taorianan'izany? Dia milaza inona amintsika izany? Mazava tsara aloha fa ny taranak'olombelona rehetra no tsarain'Andriamanitra, ary ho tsaraina tsirairay. Averimberina izay ho tsaraina tsirairay, tsy azonao atao averina ihany. Ny teny eo anatrehan'ny fitsarany lanitra hoe aha, ka i mopera no nampianatra anay an'izany, na i pastera, na ingalo olona, na iranona, na idada sineny, dia narana izay nylazainy. Tsia, tsy mahafaka anao izany, fa tsy maintsy faharesean-dahatra manokana no narahanao sy tsarananao. Ka aoka tsy hanilikilika amin'ny hafa mihitsy, geny izao dia mianara mifandray amin'andriamanitra manokana, na dia tsy maintsy ilaina aza ny fiarahana dia mandeha tsirairay tompoko ny fitsarana. Misy tokomenantsika ao amin'ny mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny atao rehetra dia hoentin'andriamanitra ho amin'ny fitsarana. Ninona hoe ny atao rehetra hoentina amin'ny fitsarana? Ary ampatsahivo ny apôstôly Paoly fa tsy ilaintsika ny mifampitsara amin'izao fotoana izao, satria samy mbola hiseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Ao amin'ny Romanina toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafolo no milazan'izany. Romanina toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafolo. Miteny mihitsy azy izy hoe aza mitsara mialohan'ny fotoana. Nahoana moa? Voafetrany ny fahitantsika olombelona. Tsy hainao ny toetsaina manosika an'ilay olona izay tena hitsaran'Andriamanitra azy. Tsy hainao ny tena marina, ary indraindray tsy fantatra mihitsy aza raha tsy efa tena fotoana ela de ela no ny fahaizan'ny olona mifanaratsy. Mazava loatra fa tsy mila boky firaketan'Andriamanitra mba hahafantaran'izay voavonjy izay ho very. Fa lazaina kosa izany satria mba hatakarantsika ny zavatra miseho. Azo inoana fa mametra-panontaniana ihany ireo anjely izay nandinika ny drafim-panavotana hatrany am-piandohana. Hitan'izy ireo mantsy ny nandroana ny Satana sy ny ampatelo ny anjely tany an-danitra izay nanaiky hiaraka tamin'ny Satana. Voatantara amin'ny Apokalipsy 12:14 izany. Ary amin'izao fotoana izao dia entin'Andriamanitra eo anatrehany indray isika dia sokafan'Andriamanitra amin'ny boky avelany ahita ny zavatra rehetra isika. Alay voan-tsaina izany fa ny olom-boavonjy rehetra dia alalany tsy ambaratelo rehetra mahakasika ny olona ho very izay tokony ho an'Andriamanitra irery. Mba hatonga antsika ho resy lahatra sy ny antony natonga an'Andriamanitra tsy maintsy nanapa-kevitra ny amin'ireny olona ireny. Manome fanazavana antsika manana ny lanja ny momba ny fitsarana ny tantara ny fonany Abrahama ho an'ny Sodoma sy Gomora. Misy lesona ngedabe ao izay voasoratra mba ampitana amintsika ny toetra an'Andriamanitra eo anatrehy ny fitsarana. Efa ny fotopotorana ny fahotany Sodoma, efa nataon'Andriamanitra izany milohany nydinany, nambarany fa lehibe ny fitarainana mombany izany Sodoma sy Gomora izany no ny fahotany. Genesis 8:18 kanefa tsy ny amin'ny Sodoma sy Gomora ihany nanaovana fanadihadiana milohany nandravana azy ireo. Navelan'Andriamanitra andinika tsara koa Abrahama raha ara-drariny na tsia ny fanapaha-keviny handringa nandrasy fanahy amin'ny Sodoma sy Gomora. Dia vo ny anarantsika voatsiela izay ny ady hevitra na ady varotra mihitsy aza nataony Abrahama tamin'Andriamanitra. Raha mba misy 50 ao, raha misy 50 ao, 70 latsaka hatrany amin'ny 10 aza dia aza ravana ireny tanàny. Kanefa ilay Andriamanitra izay nanapa-kevitra dia mahalala fa Lota menakavy aza mbola nisy tsy avotra. Andriamanitra izany eto raha miresaka amin'ny Abrahama fanakalo hevitra dia tsy hoe mody mifanakalo hevitra. Dia tahaka an'izany koa no hitranga rehefa tonga ny an-danitra ny voavotra rehetra. Afaka mifanakalo hevitra tsara amin'Andriamanitra dia ho valiany tsara ny fanontanintsika ny antony navery ny olona tsirairay izay ho very. Dia ho resy lahatra isika fa tsy Andriamanitra ratsy fanasy mpanao didijadony ny Andriamanitra hivavahantsika. Ho resy lahatra isika fa ara-drariny ny fanapa-kevitra rehetra raisiny handringanana ny ratsy fanahy. Ny hoe ratsy fanahy voalaza moa izany a dia ireo izay tsy nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany dia ny aina mifanaraka amin'izany koa. Iza indray ilay miseho fovoan'ny fitsaran'ny lanitra eo amin'ny Daniela 7, tsy iza fa ny zanak'olona dia Jesosy izany izay hany antony mahatonga ny olo-masiny avo indrindra nomena rariny. Tsisy rariny tokony ho antsika fa omena rariny isika satria hiady ho antsika Jesosy. Ny fahamarinana izay ny aina ny tetỳ an-tany ho atolony antsika ary ny fahotana fiainam-pahotana izay maloto ny ainantsika dia efa nentiny teny amin'ny azo fijaliana. Izany no hahafahany miady ho antsika sy mamerariny antsika. Fahamarinany tonga lafatra irery no hahafahan'ny olony mandresy ao amin'ny fitsarana. Eto mpamaranana nlesintsika androany dia asaina isika mba hakasary an-tsaina hoe mijoro anatrehy ny fitsarana ianao miaraka amin'ireo tsy ambaratelonao voaseho anatrehy n'Andriamanitra. Mba inona re no hany fanantenana iverinao fa azonao enteherana amin'izay fotoana izay hoe io fahatsarana izay ilokalokanao io efa mahatonga anao hiavaka noho ny hafa dia nio tsara fa ny fahamarinan'i Jesosy rery ihany no hitondra famonjena azo antoka ho anao. Amen.
Tarika lalao
zakaizanabako mavalivore Iatakadure asambata saudevunenina risikizandio raisirenitu mifiananeto antanya Sosity funu na veyana
Radio feu fanantenana
Ilauzia buku sai mangetana Irewiza mama tutani fenana weti Sosity
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feu Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feu Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feu Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.